Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Ja, Herre, vi opphøyer deg, tilber ditt hellige navn. Ta imot vår enkle lovsang, Herre, fra dypet av hjertet vårt i dag, vår takknemlighet over å være kjøpt fri fra vår skyld, fra vår synd, fra nederlag, til et liv med deg i din omsorg, hvor du omfavner oss, og vi kan få være et folk der hvor du bor, på grunn av det du har gjort, på grunn av din kjærlighet som når like til himmelene, som alltid er nok, som alltid er tilstrekkelig, for du er mer enn nok. El Shaddai, Gud den allmektige, det er ingen mangler, ingen brist hos deg. Du er vår forsørger, du har mer enn nok, og du er en Gud som elsker, og du gir, og du gir, og du gir, og vi kan få lov å ta imot din kjærlighet i dag. Hellige Ånd, vi ber deg at du virkelig taler til oss i dag, istandsetter ditt folk, så vi kan være forberedt for denne tiden, være beredt for det som kommer. Fordi du har omsorg for oss, og du vet hva som er i ferd med å skje, du vet hva som ligger foran oss, som ikke noe menneske i seg selv kan vite, som er bortenfor alle resonemanger og spådommer og trender. Her vi lever i en stormfull verden, og midt i dette så finnes det et fjell, en klippe som vi kan bygge vårt liv på, en kjærlighet som er trofast og som består. Takk, takk, takk. Takk, takk, takk. I Jesu navn, all ære skal du ha. Takk for at du er sammen med oss resten av gudstjenesten i dag og resten av denne dagen, uken som ligger foran, og all den tid vi har igjen før du henter ditt folk. Så er du med oss hver dag inntil tidsalderens ende. I Jesu navn, og all folket sa høyt. Amen. Vær så god og sitt ned alle sammen. Tusen takk til koret. Veldig godt å være sammen med dere, og så herlig å se dere alle igjen, og tusen takk for kjærlighet og omsorg og omtanke som dere har vist meg i en tid hvor jeg var litt tilbaketrukket, en halvannen og to måneders tid nå. Så da gleder jeg meg virkelig. Det er så lenge siden jeg har talt, at jeg husker nesten ikke hvordan jeg gjør det. Men jeg skal gjøre mitt beste. Så temaet for denne serien er, som Gunhild har sagt, et forberedt folk, og det kom til meg her litt sånn sent på høst. Vi lever jo en tid hvor Europa skaker, verden skaker, og det er umulig å forutsi hva som ligger foran oss egentlig. Så dette begrepet, vær forberedt og forberedt mitt folk, det kom til meg igjen, og da blir det jo sånn som det blir fra min side i dag. Det er jo ikke så alt for lenge siden hvor man diskuterte, skal vi ta imot 4 eller 8 000 flyktninger? Og tusen, og vi diskuterte, og den ene heiet på den andre og rakket ned på den andre. Vi ser i dag hvordan hele de prognosene er sprengt i fillebiter. Det er ikke snakk om 4 eller 8 000, 30-40, kanskje 100 000. Men poenget mitt er ikke antall, og politikerne får gjøre det de må gjøre nå. Men vi lever i en tid hvor Europa aldri mer blir den samme. Vi må lære oss å leve med terrorfrykt også i dag. Ikke for å lage noe skremsel, men vi er nødt til å lære oss å leve med en ansvarlig årvåkenhet. Tenker ikke at vi må se oss over skuldrene hele tiden, men noe mer våkne må vi være, samtidig som vi lever fantastiske liv, for vi lever i tro og ikke i frykt. Men det er en ny tid. Det blir aldri slik det var, og det endrer seg raskere enn noen gang i historien, slik at det folk som lever med Gud i dag må henge med i svingen, og ikke være opptatt av småting som egentlig bare setter oss på sidelinjen. For den tid vi lever i dag er krevende, den er vanskelig, men den representerer muligheter for Guds rike og for den som tror som aldri før. Så det å være i live i dag er fantastisk. Lovet være hans navn. Så i Lukas, det første kapittel og det 17. vers, er altså teksten for disse søndagene, og jeg kommer nok til å snakke litt mer om det også utover våren. Han skal gå i forveien for Herren med samme ånd og kraft som Elia, for å vende fedrenes hjerte til barna og gi ulydige det sinn som rettferdige har, for å gjøre i stand for Herren et vel forberedt folk. Gud har altså et folk. Det å tilhøre hans folk, det det største privilegium som finnes i universet. Gud har alltid hatt en kjærlighet til sitt folk, og hans ultimate mål å bo iblant sitt folk. Hvis vi går helt til enden av historien, slik som vi har mulighet for å kikke fram i åpenbaringsboken, så kan vi lese om hvordan det blir til slutt. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Gud selv skal være hos dem, og han skal være deres Gud.» Hans relasjon til sitt folk har vært nøkkelen og hans hovedfokus gjennom hele historien. Og det vil være det i den profetiske historien, altså det som skrevet på forhånd. Det ultimate han bor iblant sitt folk. Men går vi tilbake igjen til utgangen av Egypten, så kan vi også se hvordan det står, Herren sa til Moses, gå til farao og si til ham, så sier Herren, la mitt folk fare, så de kan tjene meg. En annen oversettelse sier, så de kan tilbe meg. Det det Gud ønsker. Han ville ikke at de skulle trelle i Egypten, naturligvis, men han ønsket seg et folk som var frie til å tjene ham og tilbe ham og leve med ham. De var hans folk. Israelfolket, det var Guds fremste rikdom på jorden. Men folket vendte seg bort, leser vi i skriften, og de faller i en åndelig søvn, så historien den smertelig, den vond på mange måter og trist. Men så en dag står døperen Johannes fram på arenan med et vekkende budskap, med et kall fra Gud til å gjøre et forberedt folk i stand, et folk som ikke sover, men som våkne og berett til å tjene Gud. Og det utrolig fascinerende hva som står i disse versene. Matteus han fanger opp denne tanken han også, og sier noe mer om døperen Johannes, som på mange måter en forbilde også for menigheten. Det står at på den tiden skal døperen Johannes stå fram i ødemarken, og han forkynte, venn om, for himmelriket kommet nær. Det om han det sagt ved profeten Jesaja, en røst roper i ødemarken, rydd Herrens vei og gjør hans stier rette. Så døperen Johannes var en forløper for Kristus, og på mange måter en tjeneste, et forbilde for menigheten, en forløper for Jesus. Han kom, men han kommer tilbake igjen. Og jeg tror og overbevist utifra skriften, han kommer ikke til å hente en fallen, sliten, sovende menighet, men en brud som har gjort seg rede, og det deg og meg han snakker om da. En røst som roper i ødemarken, det noe kraftfullt. Det noe tydelig. Det noe som vekker folk opp av søvnen. Det noe som rydder vei. Og det står også, som vi har lest, i Elias ånd og kraft. Altså han kommer i den samme ånd som profeten Elia. Det var kjennetegnet på Elias sin tjeneste, ånd og kraft. Hva det folk tenker på i dag, man tror, når de hører ordet kirke? Det første man tenker, ånd og kraft? Samme ånd og kraft som Elia. Gud vil at det skal være varemerke for menigheten i endens tid. Samme ånd og kraft som Elia. Elia nevnes i Jakobs brev under forbønn for syke. Og det mye snakk om det i dag, av naturlige årsaker. En film som gjør at vi som ikke vant til å gå på kino, går på kino for å se på Snåsamannen. Den handler om helbredelse. Jakob taler om det for lenge siden. Elia var et menneske under samme kår som vi. Han ba om inderlig at det ikke måtte regne i 3 år og 6 måneder, så falt det ikke regn på jorden. Så ba han på ny, og da ga himmelen regn, og jorden bar grøde igjen. Det en dimensjon her vi ikke lever i, mon tro? Finnes det noe mer enn det en gjennomsnittskristen og en gjennomsnittskristen menighet lever i? Elia var underlagt samme kår som oss, de samme forutsetningene. Han hadde nok de samme følelsene som vi kan ha mange ganger. Han kjente nok svakhet og tilkortkommenhet som vi alle opplever til tider. Et menneske under samme kår som oss. Men avsnittet her forteller oss at bønn som forløser mirakler ikke er begrenset til noen få med særegne evner, men alle som tror. Det er det Jakob sier i det 16. verset, «Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.» Elia var en forbeder på en rettferdig mann. Her taler Jakob om en som er rettferdig, rettferdig i Kristus, som deg og meg. Vi har makt med Gud. Det er fantastisk. Videre så tales det i denne avsnitt om Elias ånd og kraft, om en forsoningens tjeneste. Johannes døperen gjorde faktisk ingen mirakler. Han sier det selv i hvert fall i Johannes 10:41. Men han hadde kraft til å bevege hjertene og vende fedrenes hjerte til barna og barnas hjerte til fedrene. Det er altså snakk om kjærlighet, relasjoner, gjenopprettelse av det som er ødelagt. Det er noe av varemerket for en virkelig kristen menighet. Det står ikke i Bibelen riktig nok, men sannheten omtales i Bibelen med all tydelighet. Se hvor de elsker hverandre. De fikk historiske tegn. Se hvor de elsker hverandre. Er det det som blir sagt om kristne i dag over verden, må tro? Å, som jeg lengter etter det. Dette er det det handler om. Derfor så har vi navnet Philadelphia-kirken. Det er et fantastisk navn. Philadelphia er satt sammen av to greske ord, Philos og Adelfos, som betyr søskenkjærlighet. Det må ikke bare være et navn. La det synke ned i vårt hjerte og omsette det i handling så det holder. Vi må ikke elske bare med ord, som Johannes sier, men la deres kjærlighet være det som er synlig for alle. Vi må forstå at sannhet i Bibelen er ikke bare å forstå en rekke doktriner. Sannhet og i motsetning til det som er feil. Sannhet omtales alltid i Bibelen som noe jeg lever i. Sannheten, tro i kjærlighet. Den som sier han er i Gud, men ikke elsker sin bror, i ham er ikke kjærligheten. Det er bare tull. Man kan ha en perfekt teologi om kjærlighet, men lever man ikke i det, så er det ikke det Bibelen kaller for sannheten. Og det er det Jesus sier når han sier, sannheten skal gjøre dere fri, når dere kjenner sannheten. Så vi må forstå at teologi, evangeliet, budskapet vårt, det er ikke bare en sannhet som vi er sånn generelt interessert i, og diskuterer og er opptatt av. Det er noe vi lever, noe som merkes. Noe folk kan si, ja, men se, der er det. Se hvor de elsker hverandre. Dette hadde Johannes, en kraft til å bevege hjertene, og det er også taler om en omvendelse, fatt et nytt sinn, og det begynner alltid med Guds folk. Vi skal være klar over at sekularisering, eller verdsliggjøring, som det også kan sies, altså frafall fra troen, da, for å si det forståelig, det begynner ikke i verden. Det begynner alltid med Guds folk. Så når vi sier at «Åh, det er så fælt i verden i dag», «Åh, det er så mye», «Åh, folk har ikke greie på Gud». Nei, hvor startet det da? Det startet her. Sekularisering starter alltid blant Guds folk, og så ser vi effekten av det i samfunnet etter hvert. Det er ikke sånn at verden preger Guds folk. «Åh, det er så vanskelig i dag, og ingen tror i dag, så det er veldig hardt å være kristen i dag». Det begynner med at vi gir slipp på sannheten. Det begynner med at verdsliggjøring eller sekulariseringen, vi vender oss bort ifra evangeliets kraft. Problemet med sekularisering er at det er ingenting man merker før det har skjedd. Da oppdager man resultaten av dette. Hvor glapp det hen? Hvor slapp vi det hen? Hva skjedde? Plutselig så finner man ut at menigheten er uten kraft. Plutselig så oppdager man, ja, men vi lever jo ikke det Bibelen beskriver. Og så opplever man etter hvert, samfunnet har endret seg, verden forsvinner jo bort ifra det som har med Guds rike å gjøre. Men da må vi ikke begynne å skylle på dem der ute. Omvendelsen begynner alltid med Guds hus. Så vi må forstå at hvis vi vil vinne verden, elsker vi denne verden slik som Jesus elsket verden og ga seg selv for den, så må vi ta tilbake igjen evangeliets kraft og troen på evangeliets sannhet og leve det livet som Gud vil vi skal leve. Det å være et forberedt folk, og døperen Johannes forberedte da folket for nettopp denne oppvåkningen. Johannes bærer også med seg et budskap om det fantastiske som i ferd med å skje. Nå snakker jeg historisk presens på den tiden. Han bærer med seg budskap om en ny nådens tidsalder. Han bærer med seg budskap om menighetens fødsel. Han bærer med seg budskapet om begynnelsen av de siste dager, løftet om at Gud hadde reist opp et nytt folk fra verdens nasjoner. La oss lese det som står i Apostlenes gjerninger 15. Der vi kanskje 15 år inn i menighetens historie. Og det bare artig å lese hvordan det står der. Da de var kommet fram til Jerusalem, ble de mottatt av menigheten, apostlene og de eldste. Jeg mener, det begrepet der, det hadde de jo ikke forstått noen ting av for noen år siden. Det var jo ikke noe menighet i den forstand. Det var Israels folk, punktum. Men nå hadde døperen Johannes forkynt, det kommer en ny tid, med en som større enn meg. Jeg ikke engang verdig til å løse sandalremmen hans. Han Jesus Kristus, han skal dere følge. Og Jesus reiser altså opp et folk fra alle nasjoner og tungemål. Ikke bare jøder, men alle hedninger, som de fleste av oss da. Jeg kjenner alltid blir så åpent på møten når jeg snakker om hedninger. Men, og så står det, og de fortalte dem om alt det Gud hadde gjort gjennom dem. Altså, det var ikke bare noen få profeter i den gamle pakt. Det var ikke bare døperen Johannes som var en merkelig mann uten bossdress eller Armani-dress. Han kledde seg i gress, med kamelårskapper og spiste gresshopper og villhonning. En merkelig type. Jeg vet ikke om vi hadde likt når man hadde kommet inn her i de klærne der. Vi hadde vel tatt anstøt. Men i alle fall, det gjorde de der også. Så han fikk en virkeplass langt ute i ødemarken, men de kom og hørte på han. Men han forkynte om noe større. Jesus gikk ikke i kamelårskapet, lovet være Herrens navn. Han gikk i en flott kjortel. Den var så fin at han døde på korset, så tok det lodd om hvem som skulle arve den, for den var i helt lin. En stilig dress, vet du. Neida. Jo da. Det som Halvor Hassle pleier å si til meg, at den jakka der kunne du få kjøpt for halv pris hos meg på bruktbutikken. Bare dobbelt så fin. Men det fantastisk. Det her hadde jo ikke kunnet stå tidligere. Alt det Gud hadde gjort gjennom dem, blant alle folk og tungemål, altså menigheten var blitt et faktum, og Gud virket gjennom dem. Guds kraft virket gjennom dem. De levde med Gud. De var en bolig for Gud. Der hvor han tidligere bodde bare i tabernaklet, Israels tabernakel, med strenge forskrifter. Nå var alt sprengt i fillebiter av denne sagt. Forheng i tempelet hadde revnet. Evangeliet strømmet ut i hele verden. Og alle dem som tok imot Jesus kunne bli frelst og være en bolig for Gud. Det mildt talt fantastisk. Så Paulus har et utrolig perspektiv på dette som nå hadde skjedd. I Romerbrevet 11 så forteller han, jeg sier dette til dere som tilhører hedningefolkene, så sant jeg hedningenes apostel, han sier det med stolthet, så setter jeg min tjeneste høyt i håp om å kunne egge mitt eget folk til misunnelse og frelse noen av dem. Det blitt til forsoning for verden at de blitt forkastet, hva må det ikke da føre til at de blir godtatt? Jo, liv av døde. Paulus trekker dette inn i en teologisk sammenheng for at vi skal se hvordan Bibelen henger sammen. Det fantastisk å lese denne boka her. Da blir du klok. Da får du innsikt og visdom i å forstå verdenshistorien, hvordan Gud arbeider. Han omtaler seg som hedningenes apostel, og vi merker stoltheten hans. Hedningenes apostel, bare for noen år siden så ville det være et skjellsord blant jødefolket. Hedningenes apostel, hedninger. Det tok jo lang tid før de fikk et gjennombrudd. Peter, som ikke var hedningenes apostel akkurat, han hadde så kamp med at Gud begynte å åpne slusene overfor disse hedningene, at de første 10 årene i menighetens historie var jo stort sett bare jøder som kom til tro. Før Cornelius greide å nå inn til hjertet hans ved å be til Gud og trenge seg igjennom og få Peter til å komme og preke. Og så måtte jo Jesus, eller den hellige ånd, nesten overmanne Peter og bare fylle det med den hellige ånd mot hans vilje. Han syntes nesten det var ekkelt. Han sier det rett ut i apostelgjerningen i tid. Men Gud elsker dem, og da skjønner han, jeg har tapt. Gud elsker jo disse hedningene. Det har skjedd. Evangeliet har kommet ut til alle folkeslag. Det sier mye om Guds plan om å nå ut i en hel verden. Evangeliet, eller apostelens gjerninger, starter jo ganske tidlig ved å si at dere skal få den hellige ånds kraft, den skal komme over dere, og dere skal være mine vitner, først i Jerusalem, blant jødene, så Judea, Samaria, og like til jordens ender. En dag kom evangeliet også til Norge. Guds plan var at hele verden skulle få høre evangeliet, de gode nyhetene om frelse. Og nå lever vi i en fantastisk tid, mine venner, hvor hele verden kommer til oss. De kommer i så stort antall at det er nesten vrient. Vi vet ikke helt hvordan vi skal håndtere det. Så igjen, la politikere gjøre det de må gjøre nå. Vi får be for dem i hvert fall, så får vi gjøre det vi skal gjøre. Det er en gave å se hvordan verden, misjonen, kommer til oss. Så vi må altså fortsette å gå ut til hele verden, men vi trenger også å styrke vårt migrantarbeid her, for misjonen er jo kommet. Det skjer noe i hele verden som gjør at det å gå til jordens ender blir nesten litt annerledes enn det kanskje var en gang. Det er ikke enten eller, men det er som det meste i skriften, både og. Merk deg ordet både og. Det er et nøkkelord for å forstå Gud. Vi mennesker har en tendens å tenke enten eller. Det ligger i hele monopoltenkningen som vi har hatt mye av i landet vårt. Kanskje litt av vår lutherske arv også. Skriften alene, troen alene, Kristus alene. Og det er jo helt riktig i en historisk sammenheng. Vi trenger jo ikke Kristus og paven. Ikke sant? Vi forstår det der. Men samtidig så er Bibelen full av både og. Bare merk deg hvordan det står nåde og sannhet. Tro virksom i kjærlighet. I det øyeblikket man sier alene, så har vi en tendens til å bare ta med halve, mens Bibelen er full av et spenn mellom sannheter som belyser hverandre og kompletterer. Så merk deg, jeg kommer tilbake til det senere, både og. Her ser vi det igjen. Noen ville si at menigheten har tatt Israel og jødenes plass. Alene-tankegangen. Vi kaller det erstatningsteologien. Bibelen forteller både og. Paulus er nøye på dette, og han sier, jeg er hedningenes apostel. Det er blitt forsoning for verden ved at jødene har blitt forkastet. Hva må det da føre til at de blir godtatt? Det er både og. Vi har menigheten på den ene siden, et internasjonalt, multikulturelt folk. Vet du hva? Å bygge kirke framover nå, det kommer til å bli noe av det heftigste og mest spennende du kan tenke deg. Vi kommer fra en tid hvor enkelte de får trøbbel hvis plassen deres er tatt. Av og til når vi har midtukemøter og ikke det er så mye folk sånn en gang iblant, så hender det at vi trekker for disse gardinene bak der for at vi skal tvinge folk til å komme foran. Men det er noen som er vant til å sitte rett bak dem, så de setter seg bak gardina i tro. Det er mulig at de hadde gått fram hvis ikke de ble tatt bort i løpet av møtet, men det er akkurat som de i tro setter seg der, for der er jeg vant til å sitte. Du vil få problemer. Vi får langt større problemer enn at noen har tatt plassen min. Vet du hva? Det kommer til å tilhøre Guds folk i dag, vil være noe av det heftigste, mest spennende og givende. Søndagsgudstjenester og alt annet som kommer til å foregå gjennom uken, kommer til å bli noe av det mest spennende og givende du kan tenke deg. Det er nesten som vi får smake litt av det himmelske, et folk av alle nasjoner og tungemål som priser Gud. Og takk Gud at dere kommer og hjelper oss, for vi er nordmenn, vi er litt grann trøge. Trøgere kan ingen vare, sier de i Sverige. Det er liksom som vi tilber inni oss, vi vet du. Så kommer det en del mennesker fra andre ender av verden som ikke vet hva det er for noe, og hjelper oss i tilbedelsen. Vend deg til det. unge mann. Så har du altså Israel, jødene. Han vil vekke dem til misunnelse. Du aner noe av at når vi som hedninger tilber jødenes Gud, vil det vekke dem. Ja, men de tilber jo vårt folk. De har jo del i paktene som egentlig våre pakter, vil jødene si. Så det at menigheten forberedt, gjenopprettet, lever sterkt med Gud, vil kanskje være noe av det beste vi kan gjøre overfor jødefolket, når de ser at vi tilber deres Gud. Det det Paulus taler om her. Jeg vil vekke dem til misunnelse. La meg vise deg et ord fra profeten Jesaja, kapittel 49. Åh, jeg synes dette så spennende. Jeg håper du liker det. Jeg helt dilla på dette her. I just love it. Der står det, det for lite at du min tjener som skal gjenreise Jakobs stammer, altså det vil si Israel, og føre de bevarte av Israel tilbake. Ja. Jeg behøvde ikke ha hatt den kommentaren, for det står jo i verset. Du jo smart nok til å se det. Jeg gjør deg til et lys for folkeslag, så min frelse kan nå til jordens ender. Altså, vi aner noe av Guds planer når vi allerede her hos profeten Jesaja leser, det for lite. Og jeg liker det der. Det for lite at du bare skal jobbe for jødefolket. Jeg har reist opp, jeg vil reise opp et folk av alle nasjoner og tungemål, hedningefolk, det vil si alle folkeslag som ikke jøder. Vi aner noe av Guds planer når vi leser det. Begrepet «et lys for folkeslag» finner vi igjen i det nye testamentet. Det et profetisk begrep for alle folkeslag. Vi leser om det hos Simon, denne merkelige mannen Simon, som hadde vært i bønn år etter år etter år og ventet på Israels trøst. Herre, nå kan du la din tjene fare herfra i fred. Slik du har lovet for mine øyne å se din frelse, som du har gjort i stand like for ansiktet for alle folk. Nå hadde det skjedd. Nå var Jesus kommet, for det var Jesus han taler om, som et lys og åpenbaring for hedningene og ditt folk, Israel, til ære. Både og. Så vi ser her arbeider Gud altså med hedningefolken. Han bygger kirken på jorden, eller menigheten, Guds folk. Men han har et folk til, jødefolket, både og. Vi har en tjeneste, både og. Og det lærer oss mye om det å være forberedt. Når du leser om Simon, det en egen preken i seg selv, men la meg vise deg vers 26. Det står om han at ånden hadde latt han få vite at han ikke skulle se døden før han hadde sett Herren salve det. Det fascinerende. Ånden hadde latt han få vite. Hele hans liv var et profetisk liv, basert på åpenbaringskunnskaper om at du skal leve helt til Messias kommer, helt til Kristus kommer, som et lys for hedningefolkene. Da skal du skjønne at din tjeneste over, da skal jeg ta deg hjem til himlen, for nå det et tegn på at evangeliet skal gå ut til alle folkeslag, og jeg skal bygge min menighet over hele jorden, ikke bare av jøder, men av alle tungemål, alle nasjonaliteter, alle hudfarver, det fantastisk. I dag vil vi kanskje se, hva vitsen med det der? Vente på Herrens trøst. Vi må jo gjøre noe. Vi må jo være effektive. Vi må jo bygge kirke. Vi må være effektive, stå på. Det står om Simon at Herrens ånd var over ham. Det hele forskjellen. Dette må ikke forlede oss å tro at vi skal sitte og kope og bare vente på den store vekkelsen som kommer, og i mellomtiden så sovner vi. Det jo ikke det jeg snakker om. Å vente når Bibelen taler om det, en dynamisk tilstand hvor vi tilber Gud, søker Gud. Det som venter på hans kraft får ny kraft. Å vente noe dynamisk. Jeg har hatt muligheten nå til å vente litt. Jeg har hatt halvannen måned ut av jobbsammenheng. Men du vet, for meg så det bare en gave sånn sett, hvis ikke jeg alt for dårlig. For meg å kunne sitte i disse bøkene her, det bare fyller meg. Det jo kallet mitt, det livet mitt. Jeg forventer ikke at du skal gjøre det på samme måte som jeg gjør. Det jo det som min gave og min tjeneste. Men jeg har fått lov å vente. Jeg har ikke klart å være så effektiv som jeg liker. Det var derfor jeg ble dårlig nå. Jeg elsker jo dette her, og jeg har jo lært meg gjennom årene nå at de som brenner for noe er i posisjon til å brenne seg ut også. Så jeg må passe meg litt, i likhet med mange andre mennesker. Så det er ikke noe verre enn det. Men det er bare at jeg er lidenskapelig. Revivalist. Jeg lengter. Jeg drømmer om det. Jeg arbeider for det. Og det er dette som Guds forsamling står sammen om. Jeg venter på det Herren har talt om. For Herrens ånd er over oss. Herrens ånd er over oss. Herrens ånd var over Simon, og det er hele forskjellen. Ånden hadde latt ham få vite. Han hadde fullført løpet sitt nå, en viktig del av Guds plan, en konkret oppfyllelse av Jesus Kristus, som var et lys for folkeslagene og for sitt folk Israel. Vi har sett på, det er for lite. Vi har ventet oss til dette litt lille. Per Arne Dahl hadde en kommentar i forbindelse med Snåsamannens omstridte tjeneste. Han ba om unnskyldning for kirkens puslete holdning til forbønn for syke. Per Arne Dahl er en modig mann. Han fikk litt pepper for det, da, at det var galt av han å innrømme det og sånne ting. Da. Men vi har gjemt bort oljeflaska, som han sier, vi må ta den tilbake igjen. For helbredelse, slik Bibelen beskriver det, det er altså så kontroversielt. Du skal vite at for mange prester og pastorer så tør de nesten ikke å ta tak i det. Tør nesten ikke å undervise om det. Langt mindre praktisere det. Men et forberedt folk tar dette tilbake, og det er i ferd med å skje like for våre øyne. Et forberedt folk vender seg ikke til noe mindre. Det er det Bibelen taler om som å være vår mal, vår standard, vår lengsel som vi strekker oss imot. Vi har kanskje vært litt for puslete også når det gjelder troen og forventningen til den hellige ånds nærvær. Og derfor så kommer Johannes til oss igjen i Elias ånd og kraft. Menighetens mandat er å leve i gjerne det samme, Elias sin ånd og kraft, i den hellige ånds kraft. Vi trenger altså gjenoppdage den lokale menigheten, åpenbaringen av Guds nåde, tilbedelsen, bønnen, åndelig autoritet, åndelig lederskap, for ikke å ta alle ting som står i skriften som vi trenger å vekkes opp igjen. Så mot slutten av mitt budskap i dag, som legger litt spredt på hoppet til det jeg skal jobbe med utover våren nå, så vil jeg minne deg om et ord fra Efeserbrevet 2 og vers 20. Ikke vers 420 som det står der, det var litt langt. Det var en tyrkleif. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll med Kristus Jesus som selve hovedhjørnestenen. Her er det mye innsikt. Hovedhjørnestenen er Kristus, det ultimate tegnet på et forberedt folk. Der hvor Kristus blir tilbedt, der hvor han blir elsket, der hvor han er stor, og hvor hans gjerninger er åpenbare, der hvor hans kraft skjer, og mennesker kan møte Kristus. Det er det ultimate tegnet på et folk som lever med Gud. Det som Paulus også her taler om, hvordan skal det skje? Jo, apostlenes og profetenes grunnvoll. Dette er et ganske stort studium som vi får se hvordan vi skal håndtere sånn framover. Jeg bare gjør det oppmerksom på en sannhet her. Apostlenes og profetenes grunnvoll. Hva skjer når apostlene og profetene ikke er virksom i kirken? Hva skjer da? Jeg tror det blir veldig puslete. Jeg tror vi veldig lett sporer av. I Efeserbrevet 4:11 så taler Paulus om fem tjenestegaver, apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Om ikke det bygges på apostlenes og profetenes grunnvoll, så sporer det lett av. Apostelens visdom, tyngde og kraft, du ser den i Paulus' liv. Han beskriver ikke en apostel som en som sitter som en gallionsfigur på toppen av en stor multibevegelse og organiserer og administrerer. Det er ikke det som er aposteltjenesten. Han kjempet for Bibelens lære om nåden i Kristus. Han så hvordan lovens snikende kraft spredte seg inn i kirken, og han med apostolsk kraft gjenoppretter den, står fast på den friheten i Kristus som en apostel kan. Jeg tror læren om helbredelse, tegn under, kraft, alt det Bibelen taler om, trengs ikke bare å snakkes litt om, men det trengs en apostolsk kraft til å gjenopprette Bibelens fundament I alle disse læremessige spørsmålene, som ikke bare handler om teologi, men noe vi lever I. All right? Og så trenger vi profetens evne til å skjære inn til beinet, med kraft og tydelighet, renske vekk alt stersj, slik at man kan gå fram I retning og styrke. Apostlenes og profetenes grunnvoll handler noe om denne kraften som du ser Bibelen gir eksempler på, og så får vi komme tilbake til helt konkret hvordan det foregår. Men en menighet som bare ledes av en pastor, nå sitter jeg I glasshus, eller står når jeg snakker om dette, vil kunne oppleve at, her det godt å være, så mye kjærlighet og omsorg, så god pastor. Hvis den ledes av en lærer alene, så risikerer I verste fall å bygge en bibelskole. Med masse undervisning. Det så spennende. Hele romere, vi går gjennom alle brevene. Fantastisk. Det så spennende. Til slutt så sitter du med en bibelskole. Var det Guds plan? Eller hvis du lar en evangelist lede menigheten. Det ikke mye fred å få. Det aldri nok. Alltid ut. Kommer til å slite ut hele menigheten. Jeg bare tar det som tre ytterligheter uten apostelen og profetenes grunnvoll. Så vi trenger altså den apostolske og profetiske kraft, visdom og innsikt for at hyrden, læreren og evangelisten skal kunne bringe menigheten til manns modenhet og være forberedt for en tid som dette. Noen vil si, verdenssituasjonen alt for alvorlig, Bernt, å holde på med det der. Vi må ut og jobbe. Jeg skal avslutte med et par morsomme vers. Efeserbrevet 5, pass dere der nøye for hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke, så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene onde. Paulus sa det samme, dagene onde. Og vær ikke uforstandige, men forstå hva som Herrens vilje. Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av ånden, og syng sammen. La salmer, hymner og åndelige sanger lyde. Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alltid Gud, vår far, for alltid Herren Jesu Kristi navn. Han oppmuntrer oss til å være fylt av den hellige ånd. Noen vil si, men vi har ikke tid til det der nå. Det så mye å gjøre. Verden ligger I det onde. Vi må arbeide. Vi må gjøre noe nyttig. Det finnes ikke noe mer nyttig enn å bli fylt av den hellige ånd. Det nettopp fordi dagene onde at han ber oss om å bruke tiden best mulig ved å bli fylt av den hellige ånd og tale til hverandre med salmer og hymner og så videre. Guds svar til de fortaptes rop om frelse og hjelp var å fylle 120 mennesker på øvre salen med den hellige ånd på en slik måte at de ravet ut I gatene og fikk ord på seg for å ha drukket vin. Det så stilig. Mange vil si, hva er vitsen? Det noe vits I å gå der og se ut som du beruset når verden ligger I det onde? Jeg så glad for at du ikke Gud. Han vet hva han gjør, og han gjør alltid dette, og det støter menneskets fornuft, noe som den vestlige teologien preget av I alt for stor grad, og det har ført til at verden sekularisert og snart ikke tror på Gud. Derfor så trenger vi ikke bare en rett lære. Vi trenger Gud. Hans bolig iblant oss. Vi trenger den hellige ånds nærvær. Vår kommentar når vi leser apostlenes gjerning vil ofte være, hva vitsen? Gå ut I Jerusalems gater og oppføre seg sånn. Profeter og snakke om den hellige ånd og ildtunger. Hvorfor skal jeg så opptatt av dette? Verden ligger I det onde. Ja, nettopp derfor trenger vi Gud. Og vi må forstå at han kommer som han vil. La meg vise deg det siste skriftet I dag før koret skal synge. Nehemia kapittel 8. Han sa til dem, gå og spis fete retter og drikk søtvin. Ja, noen vil si, det noe vits I? Vi kan ikke holde på med det, for verden ligger I det onde. Profeten sier, gå og spis fete retter og drikk søt vin, og send mat som gaver til dem som ikke har noe, for denne dagen hellig for vår Herre. Vær ikke bedrøvet. Og så kommer den ene setningen som vi ofte har tatt ut av sammenheng, for gleden i Herren vår styrke. Vi har ofte gjort det til et sånn åndelig sånn kick på et møte. Alt fælt og stygt og fælt og vanskelig og synd. Men gleden i Herren vår styrke. Halleluja! Her taler profeten om et liv hvor vi koser oss, vi fryder oss, vi lever. Du skjønner, det ikke folk forlater ikke menigheten fordi det for mye Gud i menigheten. Men vi så redd for, folk forlater kirken fordi det for lite menneskelighet. Det for lite vennlighet, kjærlighet, normalt. Det akkurat som Gud liksom passer på et par timer på søndag formiddag, men vi må ikke bry Gud med alt det andre. Jeg som en vanlig kjødelig far, jeg tenker jo ikke sånn om mine unger at ja, jeg interessert i deg når du leser Bibelen og når du liksom blir på gudstjeneste og går på ungdomsmøte, det bra. Men ellers så vil jeg helst ikke høre noe fra deg. Jeg bryr meg om de har vondt i hodet, om det menssmerter, om det sorg i valsen, hva det nå enn måtte være. Jeg interessert i alt, hvis de vil fortelle det. Fordi jeg elsker dem. Jeg pappa 24 timer i døgnet. Og vi må forstå at Gud en kjærlig far som elsker sitt folk, ikke bare søndag formiddag når vi taler i tunger og profeterer. Han elsker oss når vi jobber, sliter, prøver å betale regningene våre. Vi sliter i parforhold, og vi får ikke ungene til å lystre, og ting går ikke ihop. Han elsker oss også da. Og det denne dimensjonen som har gjort at vi har mistet så mange mennesker til verden, for de opplager at det største delen av vårt liv ikke de to timene en søndag formiddag, men det alle hverdagene. Hvor Gud da? Så det for lite menneskelighet og Guds nærvær i det menneskelige som det store problemet. Og jeg kan si deg en ting i lys av disse to versene jeg nettopp har vist deg. Så lenge vi opptatt av hva folk spiser og klær seg med og pynter seg med, så vil vi aldri bli enige. Men når vi kan la det slippe og la nådens evangelium, kjærligheten til Kristus, få lov til å dominere oss, så vil vi vokse opp til ham som hodet, og han vil fylle oss med sin kraft, og vi vil ligne på Kristus mer og mer. That was my message. Herre, sett ditt folk fri, så vi kan tjene deg. Fri oss, Herre, fra alt dette som vi så lett sporer av på, fordi vi aldri blir enige om en rekke detaljer. La oss få se det som virkelig betyr noe. Du et lys for hedningene. Det som den store frelseren, en kjærlig far som elsker oss fra alt i år, hver eneste dag, hvert eneste sekund på døgnet. Når vi føler oss åndelige, og når vi føler oss rent menneskelige, ja, til og med når vi føler at vi har falt, så du der, for ingen kan flykte fra din kjærlighet. Hjelp oss, Herre, å et folk som lever som hele mennesker, hvor du en bolig for oss midt i vår midte, fordi menigheten et bolig for deg i ånden. Takk for at du her og nå kommer til folk. Du kommer til oss der hvor vi på vår vandring, med din kjærlighet, med din kraft og gjenopprettelse. Takk for forbønnskraften tilgitt oss i dag. Et rettferdig menneskesbønn har stor kraft, og den virksom her, nå, i formiddag. Og alt folket sa, amen. Da synger vi, la oss prise ham og glede oss litt i ham, for gleden i Herren vår styrke. Lovet være ditt navn, Jesus. Å, du fyller menigheten igjen med din godhet. Og du lar Philadelphia i ordets rette forstand, søskenkjærlighet, la det prege alt ditt folk. La de prege menigheten imellom oss her i byen. La oss oppleve at vi elsker hverandre, og så folk kan merke at vi elsker Gud og hverandre. Slik at de kan komme til tro når de ser vår kjærlighet. Halleluja. Nå sitter du og koser deg og tar imot, og la den hellige ånd få betjene deg, så skal vi om et lite øyeblikk åpne for de som ønsker forbønn her mot avslutningen av gudstjenesten. Halleluja. Vi gjør det sånn nå, for tiden dyrebar. Kjenner du at noe har berørt hjertet ditt i dag, så har du to måter, noen enkelt sett, noen ytre sett, å forholde deg til bare være i Guds nærhet der hvor du Men det forbedre som har vært i bønn i lang tid nå, for å legge hendene på deg, be for deg, profetere det de får, eventuelt, og velsigne. Vi tror på det. En rettferdig manns bønn har stor kraft. Responder. Responder. kom fram I Jesu namn. For det står alle, den som strever og bærer tunge byrder, gir han hvile. Og Jesus sier da, kom til meg. Kom til meg, alle som strever og bærer tunge byrder. Så vil forbederne våre stå på deres høyre side her, hvor vi har ryddet litt grann plass. Det bare for at du skal slippe å stå midt I folkesynet her. Så skal du vite at han her I dag for å berøre deg. Fordi han elsker deg sånn. Responder. Vær et forberedt folk som tar imot alt det du lengter etter. Han her. Da synger vi. Jeg hører den selv, Jon. Utfordrer meg til å utfordre deg til å se deg selv som en som arbeider I Elias ånd og kraft. Fordi verden trenger deg. Du vil oppleve at det switcher I hodet fra å være en karismatisk opplevelse, har jeg det eller har jeg det ikke, til noe som mye viktigere. Du iblant et folk, og du møter mennesker som trenger den helligens gjennomstrømning I livet ditt. Der hvor du vanligvis hadde tenkt, ja, jeg må ringe pastoren, eller Halve Hasseløy, eller jeg må ringe kontor, eller jeg må få tak I noen som kan dette her, så vil du begynne å forstå, jeg kan jo gjøre det. Herrens ånd jo over meg. Og de av dere som på en måte har fanget opp litt av denne tanken her I dag, ta den til deg nå. Gud ønsker å fylle deg, ikke for at vi skal ha en karismatisk kirke her, han har mye høyere tanker om det. Evangeliet skal nå ut I alle folkeslag. Og du en av disse som fylt av hans ånd. Kom, Hellige Ånd. Kom, Hellige Ånd. Kom, Hellige Ånd, for denne forsamlingen. Og jeg hører den Hellige Ånd si, jeg gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir jeg stor styrke. Og den Hellige Ånd ber deg åpne ditt hjerte I dag, og tenke, aha, det meg. Så kan du ta imot fra ham. Og jeg tror noen av dere også skal sette deg I bevegelse. Du skal gjøre den troshandling der, og gå fram til forbønn I dag. Jeg kan ikke forklare hvorfor det ofte fungerer, men det noe med å sette seg I bevegelse, og respondere utenfor komfortzonen. Komfortzonen, det kanskje det som aller mest holder oss tilbake I vår begrensning. Man ikke vant til å gjøre det, og synes det rart. Hva vil folk tenke? Folk tenker ikke. Jeg har lært meg gjennom livet når jeg tenkte at hva sier folk til? Hvis jeg gjør sånn. Jeg har lært at de bryr seg ikke om meg. Folk flest tenker på seg selv. De har mer enn nok med seg selv. De har frigjort meg rett og slett. Folk har så mye problemer at de tenker ikke på deg. Det mer enn nok med å holde hodet over vannet selv. Det gode nyheter. Men midt I alt dette, så må du ta et ansvar for å stille deg I posisjon til at Herren kan få fylle dine tomme kar. Kom, Hellige Ånd, og gjør det nå. Den trette gir du stor kraft. Også den som ingen krefter har, som føler seg helt utkjørt. Fyll denne kirken med kraft. Fyll hver eneste en av oss med kraft. Fyll oss med visdom, Herre. Fyll oss med ånd av tilbedelse, som gjør at vi ikke sporer av så lett, men vender vårt blikk til deg. Fyll Philadelphia atter en gang med din herlighet, slik at mennesker som kommer I berøring med oss, enten her på gudstjenesten eller der hvor vi I vår hverdag, kan oppleve, Gud midt iblant dere. Gud midt iblant dere. Så kommer du, for Jesus sier, kom. Kom alle som strever. Kom alle som lengter etter mer. Kom alle som vil forløse nådegaver, tjenester. Som står I en utfordring på hjemmebane eller I en annen situasjon, bare Herren vet. Folk bryr seg ikke noe annet enn at du får hjelp og at Guds kraft her. Og vi setter oss I bevegelse. Så kommer du I Jesu navn. Og folk forberedt her for å be for deg, legge sine hender på deg for å løse Guds herlighet og kraft. Og mens det skjer, så tilber vi Gud. Noen få minutter til, så tilber vi Gud. Og om noen minutter, så går vi over til en annen avdeling av gudstjenesten. Og vi drikker kaffe og te og spiser litt og hygger oss og gleder oss over å være et folk der hvor Gud bor. Men akkurat nå, en hellig stund, hvor Herrens kraft kommer over deg. Kom alle som tørster. Alle som lengter, alle som vil videre. Og du vet, i dag er det det du skal. I dag er det deg det handler om. Ellers så er vi alle i tilbedelse og lar den hellige ånd få strømme fritt over hele forsamlingen. Så synger vi.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia Kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphiadrammen.no. Philadelphia Kirken i Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.